ایران مطبوعاتیگر در نظر. مهربان و رحمده الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تنگلوچلر. ایران مطبوعاتیگر بر نظر دستانین بگونگی سانه بلند میرن و فانزاری خزمت انگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xoroson, Mardum Soloriy va Jumhuriy Islomiy gazetalaridan nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xoroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xoroson gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday keltiradi: Rossiyaning yetakchi siyosiy tahlilchisi Tramp bilan Putinning aloqalarining kelajagi haqida shunday yozadi. Bu kunlarda ayniqsa Donald Trampning milliy xavfsizlik maslahatchisi Mike Flynnning iste'foga chiqishidan keyin Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi aloqalar uchun oson bo'lmadi. Amerika prezidenti Moskva barobarida uning mamlakati o'z xorijiy siyosatlarida o'zgartirishlar kiritishi haqida suhbat qilgan qisqa bir muddatda Rossiya hozirgi kunda ikkinchi marotaba ushbu ulkan ommaviy axborot vositalarining tanqid ostiga qaror olgan. Moskva asta-sekinlik bilan Trampdan o'z umidini uzmoqda. Siyosatchilar, muxbirlar va mutaxassislarning nuqtai nazarlariga ko'ra, Tramp davlatida Flynn kamida Kremlning muhim lobbychisi unvonida bahs-munozaralar markazida qaror olgan edi, ammo u zudlik bilan iste'fo berishga majbur bo'ldi. Tramp Rossiyadan o'zini uzoqlashtirishga harakat qilayotgan bo'lsa, hamda bugungi kunda Moskva barobarida jiddiy pozitsiya olayotgan bo'lsa, ajablanadigan tomoni yo'q, chunki bu masala uning siyosiy boqiy qolishiga tegishlidir. Bunga qo'shimcha ommaviy axborot vositalarida nashr etilgan farziyalarga ko'ra, Putinning davlati rus rasmiylari va jurnalistlariga Tramp haqida suhbatlashishni to'xtatishga dastur berishgan. Mardum Soloriy gazetasi prezidentning birinchi o'rinbosari Eronga qarshi Saudiya Arabistoni rasmiylarining ayrim izhorotlariga aksulamal ko'rsatishda Eron Islom Jumhuriyati bu izhorotlar chetidan buzurg'vonlik bilan o'tadi deb ta'kidlab, munosabatimiz yanada murakkablanishi shart emas. Bu zaminada ular ham tushunib yetishlari lozim va qullayotgan o'z xatti-harakatlaridan qo'l tortishlariga umid qilamiz deb aytdi. Isna axborot agentligiga ko'ra, prezidentning birinchi o'rinbosari Ishoq Jahongiri prezidentning Kuvayt va Ummon mamlakatlariga qilgan oxirgi safarining juziyotlari haqida televizion dasturida bu safar chog'ida ikki tomon o'rtasida yaxshi iqtisodiy va siyosiy bahs-munozaralar bo'lib o'tdi deb fikr bildirish zimnida Eronning qiziqishiga qaror olgan muhim masala shundan iboratki, qo'shni mamlakatlar, ayniqsa mintaqaning musulmon mamlakatlari bilan aloqalarimiz oliy darajada bo'lishi lozim deb ta'kidladi. U o'z suhbatining davomida afsuski Fors ko'rfazidagi mamlakatlarning aloqalari sovuqlashib qolgan va biz istaydigan darajada emas deb qo'shimcha qildi. Shuningdek, u mintaqadagi ayrim mamlakatlar rahbarlari tomonidan bayon etilgan izhoratlarning ayrim loyihalari haqida shunday fikr izhor etdi. Arabiston va boshqa mamlakatlar mintaqada Eron bilan keskinliklarni kuchaytirishga harakat qilmasliklari kerak. Eron ham bu masalaga qiziqmaydi, balki Eron mintaqa mamlakatlari bilan aloqamiz yaxshilanishi uchun qiziqadi. Mintaqa mamlakatlari ham Eron hech qachon hech qaysi mamlakatga tajovuz qilmaganini yaxshi bilishadi. Xoroson gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday keltiradi: Germaniya axborot agentligiga tayanib, Quds axborot agentligining tarqatgan xabariga ko'ra, Iordaniya tashqi ishlar vaziri Eyman Safadi BMT qoshidagi inson huquqlarini himoya etish kengashining 34-chi yig'ilishining ochilish marosimida falastinliklarga qarshi sionistik rejim tomonidan bir tomonlama sa'y-harakatlarining ijro etilishi haqida ogohlantirish berdi. U ikki davlatchilikni hal etish yo'liga tegishli Falastin haqida Yordaniyaning nazarida bo'lgan faoliyatni ta'kidlash zimnida, ammo oxirgi yillar davomida sionistik tomon unga hech qanday ahamiyat qaratmayotganini eslatib o'tib, Falastin masalasi O'rta Sharqning asosiy masalasidir va uni hal etmasdan mintaqaning xalqlari hech qachon osoyishtalik va tinchlikka erishmaydilar deb qo'shimcha qildi. Safadiy o'z suhbatining davomida falastinliklar uchun davlat va ozodlik haqqiga ega ekanliklarini inkor etish va ularni o'z taqdirlarini o'zlari belgilashdan mahrum etish, xalqaro qonunlarni poymol etish va inson huquqlariga oshkora tarzda tajovuz qilish hisoblanadi deb ta'kidladi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.